Piemērs ir vienīgais veids, kā mācīt. Un mēs bieži vien domājam, ka tas, ko mēs bērniem pasakām, ka tas būs tas, ko viņi darīs. Īstenībā viņi tikai kopē mūs.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, savu skanējumu Latvijas Radio 1 ētrā skan ģimenes studija. Šī rādījuma producenta ir Marijona Baltkalne, pie mikrofona šodien Agnese Linka. Attāluma attiecības vai dzīvošana kādu laiku šķirtiem vienmēr ir bijusi daudzu ģimeņu realitāte, taču laikam ejot mainās, piemēram, tehnoloģiskās iespējas, kas ļauj uzturēt dažāda veida un intensitātes saziņu. Tomēr kādas grūtības tad tas atrisina un kādas saglabājas, kā šādā ģimenes modelī tiek sadalīti pienākumi, uzturēta saskarsme un tā sajūta, mēs esam ģimene. Vai vienmēr tas izdodas, vai varbūt fiziska distance neizbēgam, nozīmē arī emocionālu attālināšanos. Un gal galā, cik ilgi šādas attiecības ir iespējams uzturēt un izturēt par to visu šai sarunā. Un kā vienmēr jūs klausītāji esat lepni aicināti pievienoties tai ar saviem komentāriem vai jautājumiem. Šodien droši vien jāsaka, vairāk gaidīsim pieredzes stāstus vai kādas replikas par to. Ja jums pašiem ir bijušas šādas attiecības no attāluma, ja attāluma attiecības, tad esat laipni aicināti mums atrakstīt par to. No Latvijas Radio mājaslapas varat sūtīt ziņas redzīmam ģimenes studiju vai arī ziņas WhatsApp platformā 256-60-440 ir mūsu numurs, bet sarunas dalībnieki ģimenes studijā šodien psihoterapijas speciālists Sandis Ratnieks. Labdien!
Labdien!
Arī Air Baltica lidmašīnu kapteinis Matīs Sveis.
Labdien!
Bioloģijas zinātņu doktora Rīgas Stradiņa universitātes pētniece un docente Inese Čakstiņa Dzērve. Sveicināti!
Labdien!
Un sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes karavīrs Ilmārs Rešņa ar sievu Evu Rešņu.
Labdien!
Labdien!
Sveicināti! Es varbūt tā rindas kārtībā gribu lūgt jums kā viesiem izstāstīt, kādas ir tās jūsu attālināto attiecību pieredzes, jūsu attiecību stāsts, kādā režīmā jūs dzīvojat šobrīd? Kaut kā man liekas, ka es sākšu no pāra, kas ir pārstāvēta abi šoreiz studijā.
Jā, tad es Ilmāra. Iesākšu, došu iespēju paturpināt sievai. Īstenībā mums ir ļoti garš attālināts dzīves stāsts, jo mēs dzīvojam kopā jau 13 gadi. Un par šo laiku esmu bijis divās misijās uz pusgadu prom, kā arī ir ārpus valsts komandējumi un ļoti bieži ir iekšējās valsts mācības. Tā kā mums ar to ir samērā laba pieredze.
Un ārpus valsts komandējumi un iekšējās mācības, ko tas nozīmē, cik ilgu atšķirtību?
Un tad misijās kopā es savu dienestu laikā 20 gadu esmu bijis 4 reizes. Divas reizes ir bijušas kopā ar no brīža, kad mēs esam precējušies. Un tad ārpus valsts, tas būs varbūt cits stāsts, bet mēs arī kopā ar ģimeni esam pabijuši Amerikā vienu gadu. Tas viņai bija kā tāds bonusa punkts pa visām gaidīšanām. Un ir mācības Vācijā dažādas bijušas Polijā, kas varbūt nav tik garš periods, tas ir kaut kādas 3 nedēļas līdz mēnesim. Un Latvijā regulāras mācības, mēs 4 gadā, kad es prom no ģimenes katras mācības aptim 2-3 nedēļas, tā kā, un kaut kādi neparedzētie komandējumi vai kas nav iepriekš plānoti. Mm. Tas no manas puses.
Jā. Nu jā, es laikam varētu paturpināt, ka tas bija 2006. Gads, kad mēs iepazināmies, viņš bija tikko atbraucis no misijas, un Ilmārs jau bija karavīrs, un man liekas, es jau apzinājos, ka ja es esmu gatava dzīvot šo dzīvi, jo viņš jau karavīrs bija, tad vai nu es to izvēlos, vai nu nē. Šo izvēli es izdarīju, nekad neesmu nožēlojis, jo ko es varu pateikt, tas tikai mans tāds viedoklis, bet man ļoti patīk, ka mūsu attiecībās nav rutīna, jo man ļoti svarīgi, ka man ir tas gaidīšanas laiks, un ir tā, ka jā, nav viegli brīžiem, jo mirkļos, ka viņš ir projām, es esmu mamma tētis, bet es zinu, ka visas karavīras sievas spēj daudz, mēs esam lielas varonas, bet tajā mirklī, kad mēs atkal satiekamies, tas viss ir tā vērts. Man ļoti patīk, jo nekad tu nezini, viņš būs mājās ātrāk vai vēlāk, bet tas, man liekas, mūsu attiecībām ļoti mūsu uzlabo, un kā jūs teicu, man ļoti svarīgi tas gaidīšanas laiks, jo ikdienā mūsu laulība arī nav perfekta, arī mums ir ikdienas strīdi un dažādi varbūt pārbaudījam, taču tas ir tas mirks, ka mēs, liekas, novērtējam, ka mēs esam ļoti svarīgi viens otram.
Jā. Jūs pieminējāt, mamma, tētis, jums jāizstāsta arī, cik bērni un cik veci aug.
Jā, mēs esam divu bērnu vecāki, tāda mums ir pirmklasniece Dārta, 7-gadīga, un Toms, kuram tūlīt jau būs 13 gadi.
Jā. Labi, Inese, lūkošos uz jums, kā uz nākamo, kāds ir jūsu stāsts par kopā būšanu un atšķirtību ar jūsu
vīru. Mēs vīri esam kopā 7,5 gadus, un tad, kad mēs iepazināmies mēnesi pēc mūsu iepazīšanās, viņš aizgāja misijā uz pusgadu, viņš ir militārais jūras spēku virsnieks un tā. Tā bija man pirmā pieredze, ka tiešām es tik ilgu laiku tas otrs cilvēks ir prom, bet atšķirībā no agrākiem laikiem, kad man kā zinātniecei arī ir nācies būt projām uz pusgadu un tā, un tad arī tās attiecības ir šķobījušās un ļoti dzījušās agrāk diezgan pamatīgi, jo mūsdienās, man liekas, tomēr tie WhatsApp un visi šie saziņas līdzekļi ļauj daudz tā kā vairāk būt, tomēr izjust arī kaut kādu kopīgu. Jo, teiksim, 10-15 gadus apakaļ, vai 20 gadus apakaļ, tad, kad man bija jābrauc uz Vāciju uz gadu, nu, e-pasts labākajā gadījumā, hotmail.com, tā. Bet, un pēc tam, tad mums ir vēl pieredze, kad viņš dzīvoja Liepājā, un mēs dzīvojām ar meitu Rīgā, un tad viņš mājās bija tikai nedēļas nogalēs. Man liekas, tas bija trakāk nekā tas pusgads prom, jo tad tu visu to nedēļu esi tā, ka nedēļas beigās tu esi ļoti priecīgs, es tāda, jā, satiekamies, un svētdienā jau atkal es atkal tāds, brauc projām, un atkal man jābūt tam stiprajam, tam, nu, tam, kas tā kā, tam, un tā katru nedēļu augšā lejā, nu, tas tā baigi izmaiz, traki vien. Bija. Un tad, kad vīram bija jābrauc uz Ameriku studēt, nu, viņš uzreiz pateica, nē, mēs braucam kopā, viss. Un tas īstenībā bija ļoti labi arī man, jo droši vien es nekad pat nesaņemtos uz gadu paņemt akadēmisku atvaļinājumu, bet es vienkārši sapratu, ka tas ir tuvu Bostonai, un es pieteicos Fulbright stipendijā, un es tiku strādāt Harvardā. Tas apnes piepildījās. Principā, kamēr vīrs mācījās, es tikmēr strādāju kā zinātniece Harvards medicīnas skolā un Dana Farber vēža institūtā, kas ir vispār pasaules, es teiktu, tā meka varētu teikt līdz to. Nu, tas man bija tāds. Paldies vīram un viņa šeit
prombūtnē,
jā, ka tiešām bija tāda iespēja. Un tā, nu, tagad gan mēs esam nolēmuši, ka nu, nē, vairāk tādas attālinātos, tā kā vairāk nevajag šādas izaicinājumas.
Mm. Droši vien drusku vēlāk izstāstīsiet, kāpēc esat tā nolēmuši, bet Matīsam arī gribu dot vārdu. Kāds ir jūsu attiecību status, stāš un tas prombūtnes grafiks jūsu profesijā?
Ar sievu esmu pazīstami gadus 15. Precējušies drīz būsim gadus 10, un profesijā es strādāju gadus nepilns 12. Un tas attiecību modelis šobrīd ir izveidojies tāds, kad vasaras sezonā manas darba gaitas vairāk ir no ārzemēm. Principā es lielāko daļu vasaras pavadu ārzemēs, lidojot no dažādām Eiropas pilsētām. Un Rīgā esmu tikai savās brīvdienās, kas ir parasti 2-3 dienas, un tad atkal prom uz 5-6 dienām.
2-3 dienas nedēļā tā apmēram, ja?
Nu, vai, apmēram.
Vai, vai 2-3 dienas divās nedēļās?
Nē, 2-3 dienas, nu, 2 dienas varētu būt apmēram nedēļā, ja tā vidēji ņem mēnešu griezumā. Kādreiz ir 2, kādreiz 4, tā kā.
Kā jums tas strādā?
Pie tā bija jāpierod. Kā es teicu, savā profesijā es strādāju jau tuvu pie 12 gadiem, un pašā sākumā, kad es sāku strādāt, tad, lai cik tas dīvaini nebūtu, pilotu profesijā Rīgā nozīmēja gan izvaitāni pašu kā ofisa darbu. No rīta tu aizēji uz darbiņu un vakarā tu esi mājās. Un kaut kā laikam ejot un dažādu apstākļu sakritību dēļ, šobrīd tas viss ir radikāli pamainījies, kad mājās tu esi tikai savās brīvdienās un vispārējā laika tu esi ārzemēs. Par cik tas notika tā pakāpeniski, es domāju, ka gan sieva, gan ģimene laika gaita adaptējās, un tāds ir tas modelis, pie kāda mēs šobrīd dzīvojam. Mm.
Cik veci jūsu bērni?
Vecākajam puikam 7 gadi, arī pirmajā klasē šogad sāk iet, un jaunākajam puikam tulīt paliks 3 gadi.
Sandi, iesaistīšu arī jūs sarunā. Attiecību teorijas runā par to, kādi ir šādu attālumu attiecību izaicinājumi, ieguvumi, arī tādi te jau izskanēja.
Nu, jā, ja domā par teorijām, tad man laikam vajadzētu iedziļināties rakstudarbos un grāmatās. Ja, bet es domāju, samērā daudz ir dzirdēts, samērā daudz ir pieredzēts. Nu, gan pašam man gan nav tāda ilgstoša prombūtnes pieredze, nu, varbūt kāda nedēļa, divas ir gadījies, bet tas nav tāds nekas regulārs. Es domāju, tur noteikti savu plus un mīnus, bet tad, ja tas ir ja tie tādi ilgāki laika posmi un regulāri, ja tur es domāju, ka var redzēt, es domāju, ka tam ir varbūt arī ilgtermiņa sekas. Bet, nu, es domāju, tie jautājumi tā, ka nav tik vienkārši, jo tie ir ļoti sarežģīti jautājumi.
Kādi tie būtu šajā gadījumā?
Nu, es teiktu, tas pirmais, jo es domāju, te tā, parādījās tā tēma par šo fizisko klātbūtni, fizisko prombūtni. Ja, bet ir iespējams, nu, lai to lietu padarītu sarežģītāku. Ja, ir iespējams, ka cilvēki visu laiku ir kopā, bet viņiem faktiski nav attiecība, ja viņu attiecības ir atsvešinātas. Tā ka šeit vajadzētu ienest terminu emocionālā klātbūtne, emocionāla pieejamība. Ja. Un es teiktu, jebkura vecāka uzdevums ir nodibināt ar savu bērnu mīlošas, pieņemošas, atbalstošas attiecības, lai tas bērns just, ka tas vecāks ir tā, ka viņa tas stiprais plecs vai atbalsta punkts. Un tad, kad šīs attiecības ir izveidojušās, tad viņas vajadzētu tā, ka uzturēt un nepazaudēt. Un, protams, nu, šādā skatījumā tad ir jautājums, ko tad tur izdara tā prombūtne jeb klātbūtne. Ja, jo es domāju, tā, ka nu, viena doma, kas man nāca prātā domāt par šo raidījumu, ir tā, ka cilvēks ir ļoti adaptīvs.
Pie visa pierod tautas valodā.
Jā, un es domāju, sakot, tā, ka bērns, viņš arī, tā, ka viņam ir vajadzīgs tas vecāka atbalsts. Un viņam viņš ir vajadzīgs tajā brīdī, kad viņš ir vajadzīgs. Ja, un skaidrs tas, ka, nu, ja tur ir mamma vai tētis vai kāds radinieks, kurš tajā brīdī spēj šo vajadzību apmierināt, viss ir lieliski, neviens jau nenomirst un tā. Bet tad, ja tas kļūst ļoti ilgstoši, tad, nu, es tomēr domāju, kaut kādas ilgstošas lietas, viņas kaut kādā veidā izmaina arī mūsu to smadzeņu funkcionēšanu, ka mēs kaut kādas lietas pieņemam, nu, normalizējam. Ja, un es saku, tas ir tāds, tā ka dzīvē ir dažādi tie aicinājumi, es domāju, karavīra aicinājums, es domāju, nezinu, arī maizes cepēja aicinājums, kādam tā maize ir jācep pa naktīm, ja? Nu, kaut kādi citi darbi. Tas, ko es biju pateikt, ka tas viss nav tik vienkārši, ja? bet tā doma būtu par šo fizisko prombūtni, fizisko klātbūtni, emocionālo klātbūtni un prombūtni. Tas, manuprāt, būtu svarīgs temats, ko apsvērt.
Mm. Nevienmēr fiziski tālu nozīmē emocionāli tālu, un nevienmēr fiziski blakus nozīmē siltas un tūlas attiecības.
Jā, taisnība, bet vienkārši ir tā, ka tajā brīdī, kad tev vajag, tam bērnam vajag tu atbalstu, un tu neesi tā, ka sasniedzams. Jā. Lai gan es domāju, tā varbūt arī viena tāda svarīga tēma, jo, teiksim, varbūt tētis tajā brīdī nevar pacelt, atbildēt. Es domāju, ir mūsdienās
telefons
vai video zvan. Bet viņš var, tā kā, viņš var pēc tam piezvanīt, ko viņš atbrīvojās, kā tev klājās, kā es tev varu atbalstīt. Nu, es domāju, tas viss tāds ir par attiecībām.
Mm. Sandis ienesa jau bērnu dimensiju arī strauji. Es gan gribēju vēl nedaudz par pāru peripētijām. Kas ir bijuši tie jūsu izaicinājumi atšķirtībā dzīvojot un atšķirtībā esot? Un kādas receptes jūs esat atklājuši, lai to kaut kā pārvarētu, to attālumu sajūtu?
Es varbūt no savas puses vairāk varbūt arī paturpināšu, ko mēs iepriekš runājam. Tā kā, kad tu esi mirklī mamma un tētis, jo tu esi, jā, gan mamma, gan tētis, tu esi gan šoferis, gan arī uz lielveikaliem tu iesi viena pati, nesīsi maisus un tā tālāk, bet varbūt tas grūtākais ir kaut kādās problēmās saprast, ka tu esi, nu, tev jātiek pašai to visu galā. Es varu spilgt piemēru izstāstīt, kā mums gāja. Ilmārs devās pirmsmisies apmācībā uz Dāniju, un izlidošanas laiks bija 1. janvāris. Un mēs jau vienmēr smējamies, tas Mērfija likums bieži militārajās ģimenēs, ka viss plīst, jūk un brūk tieši tajā mirklī, kad vīrs ir prom. Un tajā dienā viņš man no rīta atstāja bļodiņa zem tekoša boilera, jo no rīta to pamanījām, un vienīgie diena gadā, kad ciet veikali, tas ir 1. janvāris. Un tā kā es jau laikam kaut kur esmu pieredusi, bet biju tam gatava varbūt, bet paldies tiešām mūsu tuviniekiem, draugiem. Šādos gadījumos, un ko es arī gribu uzsvērt, bieži vien tagad dzirdam, ka karavīri dod zvērestu, bruņoto spēku amatpersona saka laipni lūgti bruņotā spēku saimē, un viņi to arī saka ģimenē, un to var ļoti izjust, tāpēc, ka es vienmēr zinu, ka, ja Ilmārs nebūs blakus, man būs visa vienība, kas man teiks palīgā, kaut vai man tā būs saplīsusi riepa, es zinu, ka man būs cilvēki, kas palīdzēs, es sevišķi tādās tehniskās lietās, bet ko es varu pateikt, kāds man bija niķis, ko es arī vienmēr mēdzu izspēlēt, jo tas man liekam likā justies labāk, man bija vienmēr jāuzvana. Man tāpat bija jāuzvana, mums bija viena, es atceros, automašīna, kura mums plīsa un juka tieši tajā mirklī, ka Ilmās bija projām, un es Canikavas centrā esmu krustojumā noslēpus, bet man jāuzvana uz to Dāniju, viņam jāpasaka. Es kaut gan es jau zinu, viņš jau saka, nu kā es tev varu palīdzēt, es zinu, ka tu nevari, bet man, es saku, man vismaz tas ir, palīdz justies vieglāk.
Nu jā, tādā saruna valodā to sauc par paventilēšanu, vai ne? Un kam citam tu paventilēsi, nekā tam tuvākajam, jā. Vieglāk ir palikt gaidot vai jāizbraukt šādās situācijās?
Es teiktu, ka vieglāk ir aizbraukt. Jo mēs braucam savā kolektīvā, principā savā ģimenē jau ir izveidojušās attiecības ar kolēģiem. Mēs esam sagatavojušies doties un darīt savu darbu, kas ir noteiktais. Tas nozīmē, man pa labi ir kolēģis, pa kreisi kolēģis, ka mēs vienmēr varēšu uzticēties, sirdi izkratīt, un tāpēc man ir viegli. Pa manim parūpējis, man ir formas tarps, man nav jāmaksā rēķina nekas, man nekas, kas tur varētu saplīst, jā, mašīna un viss, un tāpēc palicējiem vienmēr ir grūtāk, jo viņi saskarās ar ikdienišķajām lietām.
Bet pārskaita, emocionāli, piemēram?
Emocionāli arī palicējumi ir grūtāk. Jo es samierinos ar to, uz kurienēm es braucu, kādu darbu es darīšu, tas nozīmē, es tam visam esmu gatavs. Man nekas nevar pārsteigt, jā, tur ir pat, kad tu esi gatavs samierināties nāvi un tā tālāk. Bet savukārt paliekot tuviniekam, tas ir ļoti grūti domāt par lietām, ko viņš nezina. Varbūt man tur viss ir droši, viss ir labi. Varbūt tur ir saspīlētāk mazliet. Un mājās gaidot, cilvēka prāts dara brīnumus. Viņš sasmadziņo tādas lietas, ka tur jau viss notiek un viss ir slikti, bet īstenībā viss ir mierīgi un labi. Un savstarpējā komunikācija, kas ir zvani, sazvanīšanās, es centos personīgi to darīt bieži, bet tie pašā laikā es ļoti labi apzinājos, ja es izstrādāju rutīnu un pieredinu ģimeni pie tā, kad es konstanti tajās dienās zvanu vai tajos laikos. Un kas notiek, kad es nākušajā dienā, piemēram, neuzzvanu. Un tad es esmu principā tajai ģimenei visai tādu šoku iedevis, jo viņš man vienmēr zvanīja un tagad nav zvana. Ļoti iespējams, ka man ir kaut kāda patruļa izbraukums, par ko man nav bijis laika paziņot, vai kaut kāds ārkārtas notikums ārpus bāzes vai kur. Un līdz ar to, bet es uzņēmos to risku, es tāpat zvanīju un centos atbalstīt ģimeni, jo mēs nezinām, kas var notikt rītdien. Mm-hmm.
Matīs, kā tie jūsu ikdienas promesot izaicinājumi jums un sievai bērni? Gana mazi vēl, 3 un 7.
Jā, droši vien, ka lielākie izaicinājumi ir sievai. Viņa tomēr arī pati strādā un ņem rūpi par bērniem, par māju. Bet tā plānošana, jā, es pat īstenā brīžiem apbrīnoju un nezinu, vai es to spētu no viņas skatu punktu. To visu menedžēšanu, visu plānošanu, visu izdomāšanu, bērnu aizvešanu, izvedāšanu uz pulciņiem, uz skolām, uz treniņiem. Tā kā es kaut kādā ziņā piekrītu, ka aizbraukt ir vieglāk, bet es varbūt ne īsti līdz galam piekrītu, ka emocionāli tas ir vieglāk. Ir reizes, kad kā mēs pieminējām Murphy likumu, aizbraucot, tu zini, ka mājās kaut kas ir noticis, kas ir jārisina tagad un tūlīt, un tu nevari to darīt savā darba dēļ tajā brīdī. Un tad šo rūpu uzņemas sieva, bet gribētu pateikt arī, kad mani vecāki un mana sievas māte ir diezgan, diezgan aktīvi iesaistās šajā manā protmūtas laikā. Vairāk gan ar bērniem ņemās un izvedā viņus par kādiem pulciņiem vai skolām, ja ir vajadzība. Tā kā, jā, nu mums tas modelis ir tāds, ka tiek iesaistīti arī mani vecāki un sievas māte. Mm-hmm. Lai kaut kā
tā
šo visu.
Atbalsta komanda, ko arī Eva pieminēja, tā kopienas sajūta un droši vien tas faktors ir nenovērtējams, vai ne?
Tieši tā, jā.
Jā. Ines, tas jūsu stāsts, jūs sakāt savstarpēji savā ģimenē esat nolēmuši, nē, šķirti mēs vairs nedzīvosim. Ko jūs tur izanalizējāt un kāpēc
tā jūs priedāt? Tas vairāk ir atkarībā. Nu, tagad jau bērni ir lieli vīri bērni, tātad jau pašiem savas dzīves jau studē un dzīvo savās vietās. Līdz to mēs tagad esam divi pieauguši neatkarīgi cilvēki un tā. Bet vienkārši mēs nolēmam. Tos iekšzemes komandējums, tās mācības un visas tās līdz... Divas, es neuzskatu to pa ilgo prombūtu. Tas jau man nav ilgs prom. Tas ir sīkums.
Nu, ja tas nav katru nedēļu, kā
nu, ja
Matīsa,
tas nav katru nedēļu, tā kā Matīsam, vai tā kā mums bija, ka katru nedēļu viņš braukā un dzīvo Liepājā. Un tā, tas, nu, tas tad tā nē, bet nu, tās mācības jau parasti, nu, tad tur ir aizņemtāks laiks un mazāk aizņemts laiks. Un man ir ļoti paveicies to, ka arī man, kā zinā, nedzēja diezgan gan aizņemts laiks, līdz to brīžiem pat ir tā, ka... Nu, ir ok. Tā kā vakaros tu tikai atnāc vēl mājās, un tad, nu, nav vīrs tomēr, nu, tiksim, mājās un tā. Bet, nu, man jau arī tās dienas ir diezgan aizņemts, bet mēs esam sapratuši, ka ilgāku laiku, nu, ka tas tomēr, nu, tomēr vajag to vienam otru, ja ne, teiksim, katru dienu vai katru, nezinu, otro, trešo dienu, tad tomēr, nu, un plus vēl arī, teiksim, tās mūsu dzīves, mums jau katram savu tā karjera, un mēs jau tomēr, nu, nekad nebūs tā, ka mums, nu, tagad vairs nebūs tas, ka, nu, protams, varbūt visādi traki gadījumi, bet normāli jau vairs nebūs tā, ka pateiks tev rīt, tagad jābrauc ir, ne? Nu, pārsvarā jau mēs zinām ļoti savlaicīgi kaut kādus plānus, kad plānojās kaut kāda ilgākas misijas vai kaut kas tāds, tas nekad nenotiks nedēļas laikā, nu, vismaz pagadām nav tāda. Un līdz to, protams, ja tu laicīgi zini, tad jau to visu var ieplānot. Nu, man jau visu laiku tiek brīdināts, ka, nu, būs kaut kur kādreiz iespējams jābrauc kaut kur atkal uz ārzemēm. Saka, nu, tā kā pienāks laiks, tad arī domāsim un tā. Bet pa lielām mēs tā ļoti tā racionāli cenšamies tiešām piepildīt, mums ir piepildītas dzīves un tā mēģinām neaiziet tajā saucamajā angliskais tas codependency, jeb līdzatkarībā. Un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka katram cilvēkam ir kaut kas, ko darīt, ka tu neziedojies, teiksim, ka tu nekļūst par otra cilvēka ēnu. Jo, man liekas, tas varētu būt tas trakākais, jo ja katram ir ko darīt, teiksim, tā sava dzīve, ar ko tu sev piepildi, un nē, es tikai, nu, tā, ka, nu, es, piemēram, tad, kad vīrs bija projām, teiksim, tajā misijā, es centos vispār nedomāt par kaut kādām sliktām lietām, bet prāti spēlē trikus, to gan es zinu, jā. Nu, pie tam viņš ir jūrā, līdz to tur var būt, var nebūt zona, un tā, pa laimu mūsdienās ir visādas izsakošanas ierītes, kur tu var redzēt, kā tur tie kuģi iet, kur viņi tur ir, un ja tu redzi, ka tas kuģis kādu ilgu laiku vienā vietā, tad tu zini, kuģis ir iegājis bez zonā, un viņš kaut kur kustās, bet tu neredzi vienkārši, jo nav zonas, un tā. Tā kā, nu, jā, mēs tā kā mēģinām šo te piepildīt katrs to savu dzīvi, lai nebūtu tā līdzatkarība.
Mm-hmm. Sandi, ko komentēsiet, ko domājat stāstos?
Es nezinu, domāju, man liekas, katrs no runātājiem ir atradis to savu veidu, jo es domāju, redz, tā ir tāda, nu, pārattiecības, domāju, tāds sarežģīts, ļoti apjomīgs temats un daudz dažādas lietas, nelielas, lielas. Ja, un es domāju, tā kā atrast to pareizo, ja tā drīkst teikt, līdzsvaru, ja pareizo proporciju, kombināciju, tur ļoti daudz dažādas variācijas ir, un es domāju, protams, ļoti svarīgi, pārattiecībās, ģimenes psiholoģijā, nu, ka katra tā partneru un katra arī ģimenes locekļa tās vajadzības, ka viņas tiek ievērotas, viņas tiek, nu, meklētas, kā to var īstenot, kā to var apmierināt. Tā kā es teiktu, šeit es tā, nu, es domāju, ir tā rutīna, ja, ir ikdiena, ja, un tā ikdiena tad ir divi, un var tos ikdienas pienākumus sadalīt. Tad, protams, ir vieglāk, ja, gan fiziski, gan emocionāli, ja, nu, tad ir tie garāki, īsāki tie posmi, nu, tad, es domāju, ir noteikti kaut kādas prasmes attīstītas, kā ar to tik galā, lieliski, ja iesaistās vēl kādi citi ģimenes locekļi vai draugi vai darba kolēģi. Es domāju, atbalsts vienmēr ļoti nozīmīgs. Vēl es gribēju sacīt, domāju, skaidrs ir tas, ka arī šī ideja par pašrealizāciju un par šo gan individuālo, gan arī kopīgo laiku. Jo es domāju, nu, ģimene vai pāra attiecības kā tāds, ja mēs skatāmies kā uz tādu projektu, ja, populārs vārds mūsdienās, ja, nu, tad katram tur jādod kaut kāds savs tas pienesums. Ja, un mēs dodam to savu pienesumu, un ir skaidrs, ka mēs viens otru atbalstam, bet ir arī svarīgi, ka mēs ejam katrs arī šo savu ceļu. Un arī pāra attiecībās, domāju, tur ļoti daudz ir šie regulācijas mehānismi. Tātad ir, mēs esam kopā, mēs esam atsevišķi, un, protams, tad ir svarīgi, ka tas, ko gribētos, kā tāds vēlējums no cilvēka, kas tomēr konsultē ģimenes un pāri jautājumos, ir tas, ka, nu, kad ir labi, ka mēs, nevis mums tā sanāca, kaut kas tika notiek, mums tā sanāca, apstākļi bija tādi, nu, sanāca tā, un tad nākamreiz atkal tā sanāca, un vienmēr ir kaut kāda apstākļa, kuru dēļ mēs tika neko. Nu, mēs varam kaut kādas apstākļas prognozēt. Tātad mūsu stratēģija ir kāda. Tātad mēs vienojamies, ka tad, ja būs tāda situācija, tad mēs darīsim šitā te. Un tad mēs plānojam, kaut kādas lietas nevaram saplānot, kaut kādas lietas saplānojam, lai tas laiks, kad mēs esam kopā, lai viņš arī kvalitatīvs. Nu, es domāju, tad tur to visu var attīstīt.
Jūs esat savstarpēji ar saviem partneriem apsprieduši, nu, Ines jau te izklāstīja, ka tādas debatas ir bijušas, kad nāks laiks, tad spriedīsim šo savu darbā specifiku un to, kā jums tas ļauj būt un dzīvot.
Jā, mēs par to bieži runājam, kaut kā vasarā, kad tas darba apjoms stipri lielāks, tad arī mēs šo tēmu paceļam biežāk, ziemā nedaudz retāk, bet jā, nu, pagaidām mums ģimenē kaut kā gribētos domāt, ka viss labi sanāk un viss notiek tā, kā tas notiek, bet viens no iemeslēm, kāpēc tā ir, es pieļauju, ir tāpēc, kad es sāku strādāt savā profesijā, mēs jau bijām pazīstami, un viņi kaut kādā veidā ar to visu uzauga. Uzauga, varbūt nebūtu pareizais vārds. Attīstījās mūsu attiecības tādā veidā. Un tāpat, kā man bija jāpierod pie tās ilgās protbūtnes, tāpat arī viņai. Un šobrīd tas process jau ir tik tālu aizgājis, kad arī bērniem ir tam pie tā jāpielāgojas. Bet gribētos teikt, ka iekšēji tāda pašam sajūta ir, kad viss ir diezgan labi.
Kā bērni to izprot, kā viņi to uztver, kādi jūs vērojam par šo?
Ar vecāko puiku, tad, kad viņš bija mazāks, bija daudz vairāk, es tā kā to piefiksēju un novēroju. Gan man prom braucot, bija vairāk kaut kāds emociju izpausmes, gan atgriežoties, tas sākumā tas lielais prieks un stundu vēlāk lielā histērija, ja, kas ir pa nedēļu sakrājušās
emocijas. Jā.
Tas bija gadus, jā, nu, divus apakaļ, es teiktu, varbūt trīs. Jaunākam puikam es īsti neesmu novērojis tādu emociju gamu pagaidām, bet jaunākais puika uzauga jau principā šādā ģimenes modelī, kad es pārsā lielāko daļu biju projām. Mm-hmm. Kā viņam varbūt tā jau ir, nu, viņš nezinu, kā ir savā.
Kā tas ir jums?
Es varbūt varētu pastāstīt no sava skatu punkta, tāpēc, ka es esmu redz tāds cilvēks, kas es laikam ātri adaptējusi, un es teicu, jau vienmēr esmu Ilmāram teikusi, man laikam vajag 5 minūtes, lai es pateiktu jā, tev dotos līdzi, jo lēmus par došanos uz Ameriku, mums tā arī sanāca, gan arī 5 minūšu vakara lēmums, jo kandidāts, kam bija jābrauc, netika, un tad Ilmāram piedāvāja doties uz Ameriku. Gadu, lai mācītos, es zinu, ka runāju daudzām arī citām sievām, viņas nebūtu tam gatavas, un kā tu to vari, jo tu taču bērns ir dārziņā un skolā, tu jiem saki, es esmu tam gatava, un es zinu, ka viņam nāks tas pa labu. Un tas bija fantastiskais gads, man liekas, ko mēs izdzīvojām, jo...
Cik liela viņa tad bija?
Nu, tas bija pirms 2 gadiem.
Mm-hmm. Nu tad 5 un 11.
Jā, puika gāja skolā, Un jā, meita gāja dārziņā, kas ir, jo tur ir savādāk izglītības sistēma, tur dārziņš ir bendārs tā kā ir integrēts pamatskolā, tā kā viņa bija vienā ēkā. Bet es pati nospraucu savu mērķi, tas būs mans pašizaugsmes gads, jo man bija būtiski uzlabot manas angļu valodas zināšanas, un es paņēmu visu, ko es varēju no tā gada. Es vienkārši gāju kā brīvprātīgais skolā, es izgāju visādus kursus, un nu, es jau esmu tāds aktīvais cilvēks, Ilmārs jau zina, mēs smējāmies pretpoli, bet mums ir ļoti labi, kad es tik aktīvi, varbūt viņš man tāds piezemē kaut kādās, varbūt, situācijās. Un jā, tā kā mums tas bija ļoti, ļoti tāds vērtīgs gads, un man prieks, ka arī bērni adaptējas tam līdzi, un es jautāju arī ar kolēģim par bērnu, varbūt kā bērni jūtās, un es gribu tāpēc arī pateikt, varbūt Ilmāram paldies, man patīk, ka viņš ir iemācījis puikam saprast, ka viņš paliek tā kā galvenais, kā vīrietis mājās, jo viņam tagad ir 13 gadi, bet viņš man var nopļaut zāli, viņš ir ļoti tāds tehnisks, viņš jau varēs man malku saskaldīt, bet viņš zin, kā siltumnīcā tur uzpildīt, un tas ir tāda drošības sajūta, man liekas, viņam ar tas svarīgi. Nu, meitene jau princesīti vienmēr gadīs tēti. Bet suns visvairāk gaida saimnieku mājā.
Jā, Ilmārs jau vilka alpu, ko
piebilst. Es varētu piebilst, ka ir grūti izplānot nākotnē, ko darīs. Varu tādu vispārēju plānu uzmest, bet kā jau Eva teica, dzīvē mums tiek dotas kaut kādas iespējas. Un tad tev ir tas 5 minūšu lēmums, vai tu to iespēju izmanto vai neizmanto. Ja tu viņu izmanto, visticamāk, tu to izdzīvos, ja neizmanto, tu ļoti iespējams to visu varētu nožēlot. Un tādēļ arī mēs kādā tagad laikā dzīvojam, ir saspringts un vispārējais sevišķi militārajā jomā un kas notiek pasaulē. Tādēļ man grūti teikt, kas varētu notikt, bet es ļoti labi zinu un apzinos, kad Eva to zina. Mēs dažreiz to esam pārrunājuši, kad jebkurā variantā es palikšu Latvijā. Un es te arī Latvijā nomiršu, jebkurā variantā. Un tāpēc šīs lietas es esmu pārnājis arī ar ģimeni, un mēs esam ar to samienājušies, un tam esam gatavi.
Es ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par attālumu attiecībām un šādu ģimeņu modeļiem. Sarunā piedalās psihoterapijas speciālists Sandis Ratnieks, lidmašīna pilots Matīs Svejs, bioloģijas zinātņu doktori Ines Čakstiņa Dzērvi un karavīrs Ilmārs Rešņu ar sievu Evu Rešņu. Un mūsu sarunai pievienosies vēl kāda dalībniece Ilze, viņas vīrs arī ir jūrnieks, kuģu kapteinis, tātad prom arī dodas ļoti regulāri un uz ilgu laiku, un viņi saka, cauri gadiem jau esam auguši, pielāgojušies, un mums šāds attiecību modelis strādā ļoti labi, paklausīsimies Ilzes stāstītajā.
Kopā mēs esam gandrīz 20 gadus, jā, un viņš brauc jūrā jau no paša sākuma. Tad, kad mēs sākām draudzēties, viņš mācījās jūras akadēmijā. Viņš īstenībā jau bija braucis. Principā visu šo 20 gadus viņš visu laiku ir, tā kā pusi laika ir jūrā. Tā kā, nu, protams, pirmās reizes bija asarās, nu, kad viņš brauc prom, tad man likās, nu kā, tik šausmīgi atstāja man vienu, un katru reizi, kad es uzzināju, kad viņš tā kā dosies, tad es, protams, izplūdu asarās, un arī pavadot vienmēr asaras, tagad jau ir, protams, pierasts, un tā. Pārsvarā viņš ir 3-4 mēnešus ir prom, un 3-4 mēnešus ir mājās, tas ir vidēji, bet ļoti bieži ir, piemēram, prom bijis 5 mēnešus, mājās ilgākais viņš ir bijis laikam 8 mēnešus, un tad, kad viņš kļuva par kapteini, tad bija tā, ka viņš bija 4 mēnešus prom, 3 dienas mājās un atkal 4 mēnešus prom. Ar gadiem vienkārši sāc pieņemt to realitāti, un ja sākumā bija tiešām tā, kad es pārdzīvoju, ka viņš brauc prom, un tad tos mēnešus es vienkārši kaut ko strādāju, draugi daudz, un tad kaut kā aizpildīju to laiku. Tad tagad vienkārši es zinu, ka viņš būs prom, tad es vienkārši daru savas lietas. Tad, kad viņš ir mājās, tad es vairāk pavadu ar viņu laiku kopā. Es esmu pati sev tā kā priekšniece, es apģērbu dizaineri, un es daru tad, kad es varu darīt, vai tad, kad man ir iedvesma. Grūtākais ir tas, kad es nekad nezinu precīzi, kad viņš lidos prom un kad viņš lidos mājās. Tās parasti ir vidēji plus mīnus 2 nedēļas. Un tad man ir ļoti grūti klientiem tā kā apsolīt. Ap to laiku tad es vienkārši Esmu iemācījusies vienkārši neņemt uz to brīdi darbus. Nu, īstenībā arī ne tikai ar darbiem, tas ir arī ar kaut kādām plānošanām, ar draugiem kopā vai ar ģimeni. Ka vienkārši tā divas nedēļas plus mīnus ir nezināms laiks. Visi man prasa, kad viņš dosies. Es nezinu, kad viņš dosies. Kā saliksies, kurā ostā būs kuģis, kad dabūs biļetes un kad viņu varēs tā kā, apmainīt. Emocionāli ir vienkārši tas, ka mēs jau esam izauguši, tie tomēr ir 20 gadi kopā un tomēr kaut kā tā pieredze. Vienkārši pašsaprotam, ka viņš dodas prom un tad emocionāli. Es vienkārši esmu jau tā kā pieredusi pie tā. Vairāk tiešām ir tas praktiskums. Darbi kaut kādi, neiet uz priekšu, jo viņš vienkārši nav mājās. Tas vienkārši visu laiku atliekās kaut kādas mājas lietas. Bieži vien ir stress, ka vīrs ir jūrā zinot, kas notiek Somālijas līcī vai tādās lietās. Ir sevišķi, ka tas kuģis ir tur. Mēs it kā katru dienu sazinamies, un es zinu, ka viss ir kārtībā, bet te pašā laikā viņi visu laiku tur steigā garām. Un ir bijis tā, ka vairākus gadus apakaļ kuģim tā kā bruka virsū, un tad, protams, viņš man nerakstīja neko, pēc tam mājās tikai izstāstīja. Katreiz, kad viņi ir tajā rajonā, tad ir tāds dzīvoju normāli, dienā dara savas lietas, bet visu laiku ir tāds stresiņš iekšā.
Tad, kad viņš jums varbūt kaut ko neatrakst, nav tā, ka jums ir iespēja pastīties, kur viņš ir?
Ja ir kaut kādas aplikācijas precīzi pēc kuģa, paskatīties viņa koordinātas, bet es cenšos to nedarīt. Galvā aptuveni ir, kur viņš atrodas, un man ar to ir tā kā negribu dienā baigi sevi uzkurināt, visu laiku sakojot līdzi. Un pietiek ar to, ka viņš atsūta ziņu, ka viss ir kārtībā.
Droši vien esat kādreiz apsprieduši, kas ir tās grūtības no viņa perspektīvas būt tam, kurš aizbrauc?
Grūtākais, cik es esmu novērojis, ir atgriezties realitātē, jo viņi ir uz kuģa slēgtā teritorijā, parasti kaut kādi 16 līdz 25 cilvēki, ostās viņi reti, kad tiek, tad ir ļoti, ļoti grūti tā kā atgriezties pilsētā vai vispār Latvijā, kad tās pirmās divas nedēļas ir tāds atklimatizēšanās laiks. Tas ir visgrūtākais, ko es esmu pa šiem gadiem novērojis un arī dzirdējis no viņa. Vairāk ieraujas sevī. Pavada laiku vairāk mājās. Viņš, protams, grib vairāk arī tā kā manu uzmanību. Jā, grūti iet cilvēkos, atsākt kaut kur doties.
Kā jums izdodas to saskarsmi ikdienā uzturēt? Vai ir jau tāds, internetu pārklājums visai pasaulē, visur riņķī, ka vienmēr var sazināties?
Šobrīd ir tīri labi salīdzinot, ka pirms 20 gadiem bija tā, ka mēs nedēļā vienu, divas reizes varējām viens otram vēstules uzrakstīt e-pastā. Es rakstīju uz to kuģa e-pastu, tad kamēr viņa nonāca līdz viņam, tad atkal viņš man sūtīja. Es arī esmu saglabājis, viņš pat ir saglabājis mūsu tās pirmās vēstules. 20 gadu laikā internets ir, katru dienu arī sarakstamies, bet katru dienu mēs sasveicinamies, nosūtam tur buķus viens otram, tad mēs citreiz viens otram pastāstam, uzrakstam, kas pa dienu ir noticis, kas ir gaidāms, vai kaut kādas emocionālākas lietas izstāstam.
Vai ir iespēja arī, piemēram, kaut kādiem video zvaniem vai kaut kam tādam?
Iespēja ir, bet tā kā es vispār neesmu zvanu cilvēks, tad šatad, kontrakta laikā varbūt trīs reizes mēs sazvanamies. Vismaz man pietiek, cerams, ka viņam arī.
Vai jūs esat kādreiz arī apsprieduši nepieciešamību viņam mainīt profesiju vai kaut ko mainīt dzīvē, lai tomēr būtu vairāk kopā?
Tas ir ļoti interesanti, jo vispār mēs abi divi laikam esam tādi savu veidu brīvības mīlētāji, jo pirms kaut kādiem varbūt 5 gadiem viņam bija uznācis tā, ka varbūt darbs ir jāmaina un tā jūra ir nogurdinoša, bet viņš saprata, ka tomēr viņš bez jūras nevar. Ir tie cilvēki, kas ir radīti tai jūrai, viņam vajag to plašumu un savu laiku. Un tāpat tās ir man. Es esmu ļoti tāda brīvības mīlētāja. Man vajag to savu laiku, savu telpu. Līdz ar to mēs diezgan labi pavadam laiku, kad viņš ir mājās. Es tiešām tā kā veltu viņam vairāk laika. Ļoti viens otram pakārtojamies. Bet citreiz ir, kad varbūt liekas, ka jau tie 3 mēneši ir pagājuši, ka tomēr tas prāts ķermenis, viņš jau zina, ka vīrs drīz dosies prom, ka varbūt jau bišķi gaidi to. Savu to brīvības atkal sajūtu un savu lietu kārtību. Jā. Viens, ko es zinu gan no sava vīra, gan viņa kolēģiem, ka vīri ļoti mīl savas sievas, ka viņi taču ļoti gaida mājas, un tad viņi gaida tieši tikšanos ar sievām, un viņiem tiešām nevajag tos citus cilvēkus. Stereotipi vienmēr par to runā, ka jūrnieku sievas aizmuk, vai ka viņā varbūt ir citi vīrieši. Tāpat tās mēs nezinām, kas notiek uz kuģa īsnībā. Mēs, protams, gribētu apstrīdēt šo stereotipu. Nu, mums tas strādā, jā, ne vēl te mēs viens otru esam atraduši, un, domāju, 20 gadi ir liels laiks dzirdot, kā iet vispār jūrniekiem. Nu, mūsu modelis strādā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, šāds lūk Ilzes stāsts izskan ģimenes studijā par dzīvi ar vīru jūrnieku kuģu kapteini. Par ko domājāt viņā klausoties?
Es atcerējos to labāko punktu par to atgriešanos mājās, ceļš no ļoti ilgstošas prombūtnes. Tev liekas, ka viss ir kapitāli, ka tu esi super gaidīts, tu tāds arī esi, bet tās emocijas ir pavisam savādākas, jo tu atgriezies atpakaļ dzīvē, no kuras tu biji ārpus aptuveni pusgadu. Tas nozīmē, ka sieva ir palikusi patstāvīga. Viņa pati saprot, kas kā notiek, kā procesi notiek, un ļoti bieži veidojās tādas konflikta situācijas, jo es tagad atbraucu, es tagad es te saimnieks mājās, es sākšu bērnu saudzināt, un līdz ar to sāk rasties tādas nelielas tās konflikta situācijas, ko es biju piebalst, vienkārši, kad ir jābūt tam laikam mierīgam un neitrām. Tu nevari atbraukt un sākt tagad justies kā beigais saimnieks, un bieži vien ir tiešām liela izaicinājuma problēmas tieši, kad karavīrs atgriežas no misijām. Jā.
Es varbūt paturpināšu, jā, man liekas, ir, vismaz es militārai vidē esmu dzirdējis, netraucējiet viņu viņiem, taču kā medusmēnis. Un es teicu, tas absolūts mīts, man liekas, tiem tuviniekiem, draugiem, ir jābūt tieši tajā mirklī, tik līdz viņi atbrauc, tieši jābūt, ir jānāk ciemiņus, jo tad būs tas vieglāks adaptācijas laiks. Jo jūs jau dzirdējāt, kā Ilze ieteica, viņš negrib nekur iet, viņam neko nevajag, viņš grib palikt mājā, bet man liekas, viņa atkal varbūt tieši grib ar viņu iet sabiedrībā, jo viņa ir bijusi visu laiku varbūt mājās ar tām mājas ikdienas rūpēm. Un tāpēc, jā, draugi, ģimenes, visi atceraties, tad, kad atbrauc mājā, padodas ziņu, ja negribēs, tad pateiks. Šobrīd
tad atteiksies.
Jā, bet bieži vien cilvēki vienkārši netraucējam, neaiztiekam, jo viņiem jau kā medusmēnis. Mm. Tā gluži varbūt realitātē vienmēr nav.
Jā. Sandi, kā jums tas izklausījās? Ko gribētu varbūt akcentēt?
Es domāju, man likās interesanti tas, par ko es tādā vairāk filozofiskā, es domāju arī tas, ko sacīju pirms mirkļu par to, ka tomēr viena doma, par ko es domāju, ir tā, ka nu, mēs dzīvam tādā laikmetā, ja, kur lielā mērā tā, ka mūsu dzīve un arī dzīves vieta ir pakārtota tam, kāds ir mūsu darbs. Un tā kā faktiski tas darba jautājums, varētu teikt, aicinājumi, mūsu vērtību priekšstati, jo mēs jau virzamies uz kaut kādiem mērķiem, kuri mums ir svarīgi. Un tad tas ienes arī kaut kādas pārmaiņas, arī nu, pilnīgi visās dzīves jomās, un, protams, skaidrs ir tas, ka tas atstāja iespēju arī uz ģimeni un uz attiecībām. Bet tas, ko es gribēju izcelt, man likās interesantā ideja par to, tas vārds netika minēts, bet man liekas, ka viņš varētu būt nozīmīgs, proti, ka ir vajadzīga šī pārslēgšanās. Un es domāju, ikdienā arī viņa ir vajadzīga. Es atnāku no darba, es uzreiz nevaru tagad iet un tagad darīt. Man vajag kaut kādu, nezinu, 10 minūtes, 20 pusstundas, un tad es nevaru iedzert tēju vai kafiju vai kaut kādas, teiksim, sarunas, kaut kāds tas rituāls, ar kur es atkal ieeju tajā savā ierastajā vidē. Un šeit ir tā, ka nu, es atstāju to savu ierasto vidi, ģimeni, attiecības, ja, dodos prom, tur ir kaut kāda sagatavošanās pārēja, tad es atgriežos atpakaļ, ja, kaut ko tas darbs arī ar mani izdara. Ja, likās ļoti interesants tas vērtējums par to, ka tas vīrs, viņš kaut kādā veidā tika noslēdzās, tātad ļoti šaura vide. Maz cilvēku, tas cilvēks, viņš aiziet kaut kādā savā orbītā, viņam pēc tam vajag laiku, lai viņš varētu atkal. Un es domāju, ka šāda veida pārmaiņas, viņas tika notiek ar mums visiem. Un tad ir jautājums, kādā veidā es atkal pārslēdzos, ja, kā es pieslēdzos. Vienu aspektu bija pieminēt, es atcerējos, varbūt jūs redzējuši, un es to... Ir tāda video par to, kad zīdainis guļ gultiņā un māma aiziet uz kādu laiku. Un viņa nāk atpakaļ, un tas zīdainis uz viņu neskatās.
Jo?
Jo viņš jūtas atstāts. Tas ir pilnīgi tādā fizioloģiskā. Un tad tā ideja tāda, kad tu aizgāji, tev arī jānodibina atkal tas kontakts.
Jāpieslēdzas.
Tu aizgāji, tev jāpieslēdzās. Jā. tad, ja tu ej, es domāju, tad es tagad došos prom, tad un tad es būšu atpakaļ. Tagad es esmu atpakaļ, tagad kā tad tev iet, kā tev klājās. Ja, tā, es domāju, šie ļoti svarīgi tie cikli, ja dažādi cikli, kur mēs pārslēdzamies, ja, man liekas ļoti nozīmīgi.
Mm-hmm. Ja nesko vēl teiksiet?
Es īstenībā domāju par to prombūtni ātrāk vai ilgāk vai mazāk ilgi par to pārslēgšanos. Es pati esmu bijusi prom 3 gadus un tad es biju 1,5 gadu un tā, bet tajā laikā man vēl nebija vīra, man bija attiecības. Tā. Bet man ļoti, ļoti patikās, kad man sagaidīja visi mani draugi lidos, tas bija brīnišķīgi. Tā. Brīnišķīgi draugu pulciņš ir, bet par tām tas, ko pašā sākumā jau Elmārs teica, par to, ka nav rutīna. Nu, ka teiksim, šīs te prombraukšanas, tās prombūnas ilgākas vai īsākas, un tagad atceroties, teiksim, to man vīri Liepājas laiku, mēs varējām tā kā mazliet sakašķēties, piemēram, svētdienā, tad tur bija šī burkšķītes un tā tālāk, bet par to nedēļu jau tev tas burkšķītes beidzās. Nu, tā kā tev tas viss, jūs esat attālināti, ja jūs nevarat tur viens otram tā kā tur kaut ko tur bubināt, un tas attālums tā kā pat brīžam pat palīdz, tā kā tu tā saproti, ka, nu, labi, īsnībā, jā, nu, tas...
Nu, nu tu vienkārši atzīsti
nu, par to darba, nedēļ, jā.
Mums kāds klausītājs arī rakstajā tieši par to, ka ar sieviņu kopā esam pāri 20 gadus. Gadiem mans darbs ir tāds, ka mājās esmu tikai sestdienās, svētdienās, mēs esam viens otram ļoti mīļi, jo nepaspējam viens otram apnikt, un kad ir atvaļinājums, tad gan liekas, ka viens otram esam par daudz, jā. Ines, jums vēl ātri kāds jautājums no klausītāja mūsu ziņojuma pasta kastē. Vai vīrs, jūsu vīrs, kurš agrāk brauc stāv prom jūrā un uz ilgu laiku pēc tā ļoti neilgojas šobrīd? Viņš neskumst pēc tās jūras un tiem plašumiem.
Cik es zinu, tad viņš ir nokāpis, tā kā viņš saka, viņš ir nokāpis no kuģa, no militārajā, teiksim, tātad savā karjerā viņš jau ir izaudzis tik tā, ka viņš vairāk neies, teiksim, tajās dežūrās un tā. Bet ikdienā jau mēs nodarbojamies ar burāšanu, un viņš arī mēģina attīstīt burāšanu Nacionālajā aizsardzības akadēmijā jūras spēku programmā, lai arī jaunie virsnieki zinātu, kā jahtas kustās un kā, ka tām nevajadzētu gluži teikt, kā viņam, teiksim, apstāties vai kā mācēt pieiet un tā kā ar jūru jau saistība viņam palikusi.
No kuģa varēja nokāpt, bet no jūras prom tikt.
nē, es domāju, ka no jūras projām tā baigi netiks, bet vai viņam ļoti gribētos atkal uz tik ilgām misijām, nu, es redzēju, ka ļoti elktu.
Jā.
Es te varētu piebilst no savas puses, vismaz kā man ir bijis kā karavīram līdz šim brīdim, tu citīgi gatavojies, tu apmācies, tu svīsti, tev ir grūti, un tev vajag kā vīrietim apliecinājumu, ka tu visu dari pareizi un ka tas patiešām ir vērtīgs. Tāpēc arī ir tā, piemēram, cikliski tas ir aptuveni, man personīgi aptuveni 5 gados vajadzētu aizbraukt misiju. Tikai tāpēc, lai apliecinātu, ka es esmu karavīrs, ka es daru darbu, ka es daru pareizi un kad es esmu vajadzīgs un kad manu šo te visu gatavošanos, visu šo te novērtē. Un tas es zinu, ir daudziem karavīriem ir svarīgi tieši. Tas ir vienīgais veids, lai novērtētu savus sasniegumus, savu darbu.
Un jūs, Matīs, tādā mazā misijā dodaties katru nedēļu par tām tehnoloģiju iespējām, par video zvaniem, piemēram. Nu, droši vien, ka karavīram misijā tas nav iespējams vai jūrniekam tālu prom jūrā esot. Jūs WhatsApp vai FaceTime zvanos ēdat ar saviem bērniem kopā vakariņas vai ar savu ģimeni vai tam līdzīgi?
Nē, ikdienā tā kā, bet sazvanamies pilnīgi katru dienu, bet nu... Nevienmēr mēs ēdam kopā vakariņas.
Jā, bet tie nav stundu gari zvani tāpat, vai tomēr tas ir iespējams un jūs to praktizējat?
Tas ir iespējams, mēs to nepraktizējam, jo kaut kā tas gan mans dzīves ritms, kad es esmu prom, gan ģimenes ritms, kad viņi ir mājās, ir kaut kā pakārtots kaut kādam grafikam. Jā. Mm-hmm. Un nevienmēr tie laika, kad mēs varam, kad viņi ēd vakariņas, nevienmēr es esmu pieejams tajā brīdī.
No,
kā man darbs ir gan no rītiem, gan pa dienu, gan vakarā, gan dažreiz pa naktīm, tā kā tas...
Tā ir laba ziņa, ka lidmašīnas pilota pie stūras pa telefonu nerunā, vai ne?
Jā, nav jau zonas pagad.
Nu, jā.
Jā, bet, pateicoties, jā, tīpaši WhatsAppam, tā prom būtu paiet diezgan ātri un kaut kādā veidā tas tev palīdz arī
sajusties, nu, nevis vērtīgam, bet tu tomēr visur tiec iesaistīts arī esot projām. Un, jā, vēl neskatoties uz WhatsApp, puikam ir tagad tas vietpulkstens, ar kuru var sazvanīties. Un tā arī ir kaut kādā lieta īstā, ko es sākumā domāju, kad ir īsti nevajadzīga, bet nu, mūsu ģimenei, mūsu ģimenes modelim īstā tas laikam strādā, ka arī viņu es varu sazvanīt nevis tikai caur sievu, kad viņa ir blakām, bet arī, kad viņš savās gaitās kaut kur, kaut vai uz pāris minūtēm pārmīt kādu vārdu.
Mm-hmm. Es te vēlējos piebilst, īstenībā tas tāds mīts, ja, ka karavīri misijas rajonos nevar sazināties un izmantot.
Jūs arī varat pļāpāt vakaros.
Mēs varam, jo tehnoloģijas jau vietas priekš un attīstās ceši militārajā jomā. Protams, uzdevuma laikā, kad karavīri pilda uzdevumus vai ka viņi ir dežūrā, viņi to nevar darīt. Bet katrs ir cilvēks, katram ir savs brīvais laiks un viņš var viņu izmantot. Un internets ir pieejams, viņš var sazvanīties gan WhatsAppā, gan Skype'ā.
Mājasdarbs pildat kādreiz kopā ar bērniem?
Viņš arī lec šeit nepilda.
Tas vairāk mamma. Tas būs mamma vairāk, bet ar bērniem runājot... Bērni, atceros Toms, vismaz 16. Gadā viņš negribēja komunicēt.
Jā, labdien,
kaut kā ieteicis prom un visu, un viņš ir to ritmu paņēmis. Un es arī centos par to nepārdzīvot, jo es saprotu, ka es tādā esmu prom, atbraukšu, tad es arī veidošu attiecības savu dēlu.
Jā. Tas jau varbūt mūsu novērojums, bet, man liekas, mūsu bērniem ir vieglāk, ja mēs prom esot nekomunicējam, jo mirklī, ka mēs uzzvanam, uzreiz es jau dzirdu balstiņi jau raustās, un jā, tad mums ir vieglāk, ja mēs aizbrosam kādreiz arī atvaļinājumam uz bērniem, viņiem ir labi, viņi atsūtu varbūt rakstisku ziņu, bet tad mēs izvairāmies varbūt video. Jā.
Man pienāca laiks teikt lielu paldies par sarunu ģimenes studijā šodien Vējs pārniem. Tā palidoja šeit sarunājāmies Sandis Ratnieks, Matīs Sveis, Inesa Čakstiņa Dzērvē, Ilmārs Rēšņa un Eva Rēšņa. Radījumu veidoja Marijona Baltkalna, pie skaņa pults bija Rita Karnača, mans vārds ir Agnesa Linka, bet rīt ģimenes studija dosies ciemos pie kādas ģimenes, kā tas piekdienās allaži ir ierasts. Man kolēģi Māri tiksies ar Līvu un Andriju Dzenīšiem. Andris, kā lasāms Wikipēdijā, ir komponists, pedagogs un mūzikas publicists, bet Līva pašreiz studē Latvijas Mākslas akadēmijā. Kopā viņa ir jau 4 gadus un jau gadu aprūpē un audzina savu dēliņu. Un Andris ir izmantojis valsts piedāvāto iespēju ņemt bērnu kopšanas atvaļinājumu un pats tagad atzīst, ka tā ir bijusi nenovērtējama pieredze viņam diendienā patiešām būt kopā ar savu mazuli, nevis apskatīt viņu tikai vakaros atgriežoties no darba, jo tagad viņš kā tētis ar pārliecību var teikt, viņš jūt, ka savam bērnam viņš ir tikpat svarīgs kā mamma. Tātad ar Dzenīšu ģimenes studijā rīt no 2 līdz 3.